عزیزان ئەم کاتتان باش. گرژی و کێشەکانی عێراق بەردەوامیان هەیە لایەکەوە سونەکانی عێراق لەسەر خۆپیشاندانەکانیان بەردەوامن و ئێستا داوای روخانی مالیچی دەکەن لەلایەکی دیکەوە ناکۆچیەکانی نێوان حکومەتی مالیچی و هەرێمی کوردستانی عێراق بەردەوامی هەیە. هەرچەندە ئێستا باس لەوە دەکرێت هەوڵ و کۆشێک لە ئارادایە بۆ چارەسەرکردنی ئەو ناکۆچیانە. ئەمانە بابەتی ئەم مێزگردن من حەیدەر کەریم بەڕێوەی دەبم و ئەم بەڕێزانەش میوانن. حاکم شێخ لەتیف ئەندامی پەرلەمانی عێراق سەربلیستی گۆڕان، ئوسامە جەمیل ئەندام پەرلەمانی عێراق لە سەرلیستی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان. زۆر سپاسی هەردووتان دەکەم بۆ بەشداری لەم مێزگردە.
زۆر سپاس. سلام لە بەڕێز و لە مامۆستا ئوسامە و لە گوێگرانی ڕادیۆکەتان.
مامۆستا ئوسامە، بە لە لای تۆ دەست پێ بکەین، شتێکی ئاشکرایە کە سونەکان هەر لە سەرەتاوە حەزیان بە حکومەتی مالیچی نەبوو پاش 21 مانگی 12 ساڵی رابردوش کە پاسەوانەکانی وەزیری دارایی عێراق رافێل عیساوی لەلایەن هێزەکانی حکومەتەوە دەستگیر کران. ناڕەزایی و خۆپیشاندانی سونەکان لە ئەمبار و دیالا و سەلاحەدین و نینەوا و هەندێ شوێنی کەرکووک پەرەی سەند و ئێستاش ڕۆژانی هەینی بەکاردەهێنن بۆ ئەوەی تەوژمێک بە خۆپیشاندانەکانیان بدەن و بەغداش بگرێتەوە. ئەم هاوڵای سونەکان چەند سەرکەوتو دەبێت بۆ لادانی مالیچی لە دەسەڵات؟
بەڵێ، بە ناوی خوای بەخشندەی میهرەبان، سڵاو لە ئێوە و لە بیستەکانی بەڕێز و حاکم شێخ لەتیفیش. ئێستا ئەو کێشەی دروست بۆ لە عێراق کێشەکە تەنها لەوە دانی کە سونەکان هاتوونە سەر جادە، وەکو کێشەکە لەوە دایکەوە حکوومەتەکەی نووری مالیچی خۆی دووچاری قەیرانێکی گەورەی سیاسی و ئابووری و کۆمەڵایەتی گەورە بۆتەوە، کە ئەم پیاوە لە ماوەی 4 ساڵی پێشووی و ئێستا 3 ساڵی پێهۆی نەیتوانیوە چارەسەرێکی ڕیشەیی بۆ سەرجەم ئەو کێشانی کەوا لە عێراقدا هەیە، کێشەی سیاسی، کێشەی مەذهبی، کێشەی ئابووری چارەسەر بکاتن، بەردەوام خەریکی دروستکردنی قەیران بۆ، بەردەوام خەریکی ئەوە بۆ کەوا لایەنەکانی پەراویز بخات و خۆی دەست بەسەر دەسەڵاتدا بگرێت. بۆی ئەوە وای کە تەنانە ناڕەزایی لەلایەن شیعەکانی شەوە دروست بێ، بەوازەکی دیارە ڕەوتی سەدر ناڕازین بەو هەڵێستانەی کەوا نوش مالیچی دەگرێتە بەر لیستەکانی ڕەنگە تا ئەندازێک لە یانەروێ لە شەقانی شیعی هەمان شێوە ڕەنگی داکەوە، سونیەکانیش بە هەمان شێوە لە دەرەنجامی ئەو کاروکردەوانە کەوا ئەو ڕۆژانە ئەنجامی ددا و لە شێوازی بەڕێوەبردنی حکوومەت کە دیکا تووشی ئەوە نابوون کە ئێستا بەوەدا تەقیوەتەوە خەریک و خۆپیشاندانن. من وای دەبینم سونەکان بەردەوام دەبن لە خۆپیشاندان و بە ئاسانی لە نووری مالیچی ڕازی نابن، چونکە کێشەی سونە و نووری مالیچی کێشەیەکی ئەمڕۆ نییە دروست بوو لە ماوەی هەم چەند ساڵە، بەکو کێشەیەکی قۆژی نێوان دوو مەزهەبە کە مەزهەبی شیعە و سونەیە سەدان ساڵە گرفتیان لە نێواندا هەیە. وەختوە شیعەکان فەت بەدەسەڵاتی سون ڕازی نەبوون، سونەکانیش بە هەمان شێوە بەدەسەڵاتی شیعەکان ڕازی نابن و قەت قەت من پێم وانی ئەو ڕۆژگارە بێتن کەوا دەستخۆشی مالیچیان هەسەرکردەیەکی شیعی تایفی یا مەزهەبی بکەن ئەگەر دەسەڵات بکرێتە دەست. بۆیە قەیرانەکەوا بە ئاسانی چارەسەر ناکرێت سونەکان ئەگەر خۆپیشاندانەکان بکۆزنەوە بەغداش، کێشەکە قوتر دەبێتەوە کە ڕەنگە خوانە خواستە دووبارە شەڕێکی تایفی وەکو ئەوەی لە ساڵی 2017 دووبارە بێتەوە، کاو کاتەکە ڕووشک دەسوتێ بە تاکید یعنی ئاسۆی خۆشبوون لە عێراق، ئایندەی عێراق زیاتر بەرەو نەهامەتی دەبات.
پەرلەمانتەر شێخ لەتیف، ئێستا لە دەستگاکانی ڕاگەیاندن باس لەوە دەکرێت کە سیاسەتەکانی مالیچی بۆ تەمایی تێکدانی ڕیزەکانی شیعاش و گوایە هەوڵی گۆڕانی دەدەن. ئایا ئەو نیگرانیە شیعەکان کە باسی لێوە دەکرێت جددیە و چەند کاریگەری دەبێت لەسەر مانەوەی دەسەڵاتی شیعەکان لە عێراقدا؟ هەرچەندە کاک ئوسامە ئاماژەش بەوە کرد کە دژاتی لەگەڵ شیعەش هەیە نمونە هیناوە سەدری هیناوە، ئەگەر بێت و ئەم شتەنە چارەسەر نەکرێتن چەند کاریگەری دەبێت لەسەر مانەوەی دەسەڵاتی شیعە لە عێراقا؟
بەڵێ، خۆی بەڕاستی دەبێت جیاوازی بکەین لە نێوان مانەوەی دەسەڵاتی مالیچی و مانەوەی دەسەڵاتی شیعە. خۆی ئەگەر دیموکراتیەت قرار بێ بەردەوام بێ و انتخابات و کورسی پۆستی سەرۆکوەزیران بە گوێرەی گەمەی هەڵبژاردن بێت، دیارە و لە سایە و دابەشبوونە تایفی و مەزهەبی کە لە عێراقدا هەیە، دیارە کە ئەو پۆستە بۆ شیعەکان دەبێت و دیارە دەسەڵاتی ڕاستەقینەش لە عێراقدا لە دەستی سەرۆکوەزیراندایە. ئەو پۆستە شیعەکان جارێکی تر ئامادە نین بیدەنەوە بە سونەکانیان بە کورد و تەنانەت ئەگەر گلەییشیان لە مالیچی هەبێ ئەو پۆستە هەر لە دەستی شیعەکاندا دەمێنێتەوە. لەبەرەوە دەبێت جیاوازی بکەین لە نێوان لە دەستدانی شیعە بۆ دەسەڵات یان لە دەستدانی مالیچی. من پێم وایە تا ئەم دەقەیەش ڕاستە مالیچی وەکو مامەسا ئوسامە باسی کرد بەشەلی هێناوە لە هەموو بوارەکان، لە بواری ئیدارەدان، لە بواری خەدەمات، لە بواری مافی مرۆڤ، لە بواری ئەعمار و گەشەپێدان، بۆ لەبیربردنەوەی ئەوانە ئەزمە دروست دەکات، ئەزمە لەگەڵ کوتلە شیعیەکان، ئەزمە لەگەڵ کورد، ئەزمە لەگەڵ سونە. بەڵام تا ئێستاش من پێم وایە هەموو شیعەکان کۆکن لەسەر ئەوەی کە مالیچی ئێستا کەسێکە لە ناویانە هەڵکەوتە و دایانەیە بمێنێتەوە، هەرچەندە لە سیاسەتەکانی شی ناڕازی نین. ئێستا هەندێ لە اخبارەکان کە تا ئێستا تاکید نەکرانەوە دەڵێت مەرجەعیەی گەورە سیستانی داوای کردو او فشاری بو ینا سکان خو دغه کور حل که اگر نه ده به امادله بو گورینیش من په وای معنا همي فشارا وفعلا مرجعيتي شيعي بيت شيعة وحكم شيعة نقل كردة مشي شكاني خوي يقلاب كاتو سنك فيها نوايك زربة شي قوري عن كردو كاتيك أو مع الجهاد بشاياتي كردي كردو أخواتي هنا بوس نوركاني كردوستان بوي إسام بشاري لسرع بلا من في موية تأساش بفي علي شيعة نائب مع الشي بقرر بلكو بشاري بودن بووي بوستكاي أدمنتو بلا من بو مرزي هم دي لشي شكان حلبكا واروها بتايبتي شي شكاني نقل كرد شاكا سنك فيها نوايك تأسا كيف كانت وانا وكو او بتواني همو شيء كان خركاته ولا جربالي خويا او هي زي ابيها به كواتا من في مويا هم لم قنا غدا باس كردن لا غوراني مالشي للان شي او كاري شي قرصه وتنام زكر مالشي بقصي مرجعيات اجنكا ودواي بش غوردري او حكومه هرلد في شي عدد من تو وذلك شي كان بالديكتاتوري بيو بالديمقراطي بي في موانيه هما دبن حكم العراق ندفي خوان درشي
والله هلا ياخد من وحكاك حاكم حتى انا ما جد بيك اي خوين نوت سيبو او دنجو يعني كدلين شيعة كان شاندي كان رواني هريمي كرساني عراق كردو وقوى لقل مسعود بارزاني سروتي هريمي كرساني عراق كوبو نتو تاراديك ركوتن بو هرتن دا اوال الان هريمو رد كراوتو كركوتن بو بيت
والله جاي ما شاركو اخبار بستمانا بداخل وخو لهريمي كردوساني شنك ديمقراطي دي شي اوتونية وتا اساش اقليتي حكومراني نقورا وتا اساش براسيا ديشتي لبازني شي داخراو نبادر ناسي اخبار كان شلس هندي سايتي عربي وشل هندي سايتي كرديش باز لو دکن که وفدیک نردرا و تنانت با جرفشاری مرجعیتیش و دا مانی چی آمادهی خوی نشان دا و که کشکانی نگل کرد حل که و هندل دا و کارکان زیب زیب که بلا من پیم وای نوشتی و هبه چون که براسی مانی چی لم که تده پیشتی با و مناوره هیا بلا آیا هیا نیه نازانین چون که وکوتم تا ایسا بازنی داخراوی دا سلات دارتی نگور راو و عقلیتی نگور راو و تا ایسا هندیش تا اوی که لو بازنه درچه بخالتی تری نالن و بطایبتی به هزکانی اپوزیسیون.
که گوستاما، شیوه رفتاری سروکاتی هرمی کردستانی عراق یا خود وابلین هرمی کردستانی عراق لگل او چشه دا چون حل دا سنجینی؟ لگل او چشه ای که لعراق هیا و حلویستیان برامبر با خوبشاندانکانی سنه و هر و شیوه معاملین با چارس کردی او چشه هیا لگل حکومتا؟ حلویستان
زور رو تا اندازه زور رونو دتوانم لنتا اندازه چی زود لری کدانی پارو بوجو کومه امتیاز ذات چاره سرکره و نگ لری چاره سرکدینی مسئله چاره نوسازه کانی کرد چو که حاکم شغلتی پیز زنی که ایسا الچشانه جنیوان کردی بغداه هی کوا اگر بلین جنر صفی بسکی تو که کم حکومت عراقی تزبتا امرو ها بو ببردوامی ما و تو روش نرو چشن جاپری شیاتو تسلی چاره سر نکره و من پیموه او وقتی ناتو هم بو حوضیت زیادر بودوشته یکم مسئله بودجه از که حاکم آگه یه ماوه که لفرلمان نار و تنجیل سناد ره بودجه دوزار سیزه ایراق رنگ بیانه و هاوله بودن بوه کود رازی بکن بطای بسی او جاره لسر مسئله چشکانی کردو بغدا بودجه نروین را بیانه و کود رازی بکن بوه جن بودن بودجه برو او خالی خالی شدیش اوه سونگان برازی زور یا میله او بو مسئله مالی چی و کوردیش هاورایا بطای بطی هاو فیمانی کوردیستانی لگل اوی کوا مالی شیا بگور ریا ساک سادی بگایا هر پر شوازی بگر شوازی کنوای نگفتی تن توا ون اکی نیور بکری توا او کشوچ بو اوات تا تا انداز کتر سنن لیه جابر ری بلان ایمان آبی و ما نگرسی کورد پیجوی او وقتی سرو چهاریم لگل اسامه نتیتی و ایاد علاوی و ایچی شکریش بو هات بو اگا رافع ایساوی لگل آوان کو بو تو درباری او مسلانه تا ایسا هاو یسکا براستی دیمو سبسار تا اندازه چی زور روشنه سو که تا ایسا حسن چشکان گوره بود که گیشتو تلود که بمثلی فارو بود و کومل امتیازات و رجان بس و پانه نزکانو باشتانه چاره سر کراوا چاره سری زمرتی چشا چاره مسازکان نکراوا تا وکو خلق بله ولا حلویستی کل امجاره حلویستی چی وابو بو او چاره سری چشکو بس من بصراحة جمن برادره بود یه چو که بپشت گورتانی کود لبغدا فرمیودی ایمه بو پاره لبغدا یا ساتی پاره لما دلره نواجه بود
بله که حاکم شغلتی وی استا باسه که گوه دست پیش خیری چی دویه لسر دور رگا یک امیان اویا انزامدانی چاکسازی للان نوری مالیچی و بلام اگر مالیچی پابند نبید به انزامدانی او چاکسازی یعنی او کار لسر رگای دوان بکرید اویش بریتیل لدور خسنوی مالیچی و دانانی کسی به ناوی طارق نجم آیا مسئله که گرانی شخصا یا زیبا زیکردنی داوا کاریکانی کرده اگر هاتو لانیش اش حتی مالیکی هنده لخالکانی زیبا زیکرد او کاته حلویستی کرد چون بیه برامبر اوی که اگر سنکان بردوان بون لدجاتی کردنی مالیچی و روخانی حکومت کهی
بله من بخوام شخصی پیام وای مالشی نگوره و من پیام وای فشاری مرجعیش و فشاری ایرانیش که داوطلب ایرانیش تنها فشاری دست به که لسر مالشی تنها دیانه لگال کرده بینی خوی باش کاتوا و اتای استف نفشاری مرجعیه نفشاری ایرانیش نگه تا اصلی گوری مالشی چون که پیام وای تا امدا قیا لناو بیتی شیعیه بدیلشی و کو مالشی اندز نکه بتوانه بمشه وی استاشی اکانه می دزور بیام با خوشی بله بالی خوی دکوب کات اون پیام وای تایسه لونه کتله احرار و آنهاش صدیق کن که با قوتین منافسی مالشین تایسه بدیلی نبی ملان ناکوکانی مالشی رج نکوتون لسر بدیل آو مشکلیه و دولتی قانونی شمیان کوکن لسر مالشی دولتی قانونی زوری میل ناوبتی شیعیه بویا قصه کردن لسر گورینی مالشی نیمتا مستحیله و من پیشم وای فشاری مرجعیه و ایران بله هیا بلام بو اویه که والا مالشی بکن بینی خویده گل کرچاب که سبارد به داوکاری کن من پیم وای براستی هم دیشت لاسی مالشی دانین داوکاری کرد یعنی هم دیگه کن نیم بوی قصه کنو که خوی بید و نمونا ماده سوچل بشه چی لاستوی مالشیه بلام بشه چی لاستوی پرلمان دایا بو چاکرنوی سنوری داری کن او پروژه که فیویسا دنگی لسد بره تا اصلا پرلمان دا تیه ناپره بلان اوی مالشی لسریتی بو نمونه ترخان کردنی پاره پیویس بو ماده سوچل ماده سوچل حدودی ملیار دولاری ماوا بو اوی خوناغی یکم که خوناغی اصایی کردنوی تواوی که سالا نصف و هفتان ملیار دیناری بو صرف دکره بلان خوی یک تریلیون دیناری پیویسا واتا ملیار دولار یعنی اگر ایم بمشه وی اصاب من زاری تریش متو محوش سالی تری دوی بس خونده خوناغی یکم تواوی اصایم اتوانین فشار بهنین بلین پیویس لم ساله دا بو اوی اثباتی که کتوانیت باشا و فعلا اگر کرد و تایبتی یکی دیو پارتی بکن جبه زکرنی ماده سوچه لن دوی زخط لواب کن با ملیاره بو ماده سوچه ترخام که بلا براسی من نمان بو هیچ نایل هم نبروی لکتلی چی معارضه نو کل بی قصده کم چیشه یکی دیو پارتی چیشه خمنه توایتی کن و ماده سوچه لنیا یعنی بو نمونه استا عرقلی گوره اخصوط بردمی موازنه و نه الان پسند بکری و تنها خرید که رجی فضا حبدگی هرمی کدوسانش که دو تبر مترسیه و نبر پاره شرکتی نوتی نه لذتی اوی پنسر آمده پنسر پاره شرکتی نوتی داده گرند که سه و دو مانگا میزانی نبر آوت پچی کوتوا و کرتو مدبر دکری با وی کوسم دخات بر سپرند می موازن نه لذتی او بلند که وره ماله چی ملیار دلاری ما ماده سوتل داینی میزانی امسال وی امسال خوناغی یکم که خوناغی اسایی که نوی طاوبین چین به خوناغی دوم که خوناغی احصایه و انجا لگش خوناغی احصا طاوب ده چین به رافرسی دیاره تا خوناغی یکم طاو نبه ناسین به خوناغی که انتره و پینشک سال خوناغی یکم طاو نبوه لبره و کرد تا ایسا به تنگ معفن توایتی و بتایبتی ماده سوتل و نیا بلکو بتنگ روشتانه و یعنی من امسال بلگنویسته که اوان دی سعر قلان با که با موازنه و اوان دی فشار دکن با جه بجه کردنی لاو کردنی پاره شرکت دکن اوان دا با معفکانی کرد دوانه کن نبرا من پیم وای ام زارش مالی چی دید مناوره یک دکه ام رازی دکه بشته چی کردی فلا هم چیش افتکن من نداته و احمده نیه چون که دزانه ام دو خیزبه دوا قناعت دکن و چیشش
کاکو سامتو وک پارلمانتر چې عراق سربلستی یګرتو اسلامي کورستان چون دروانی حلوستي کوردکان برابر به داواکری سنکان وک بردانی همو جیراوکان اوانی به تاوانی تیرکاری او جیراونو داوای البشدنوی ماده 4 پیوند به تیرورو ای لګل اوې کورد پشتیوانی له تواوی داواکری سنکان بکن
بله ولا کورد به پشتي لګل او داواکری یعنی سنکان کوله چوارچوي دستور یاسان یعنی شته داوانه کوله دروي دستور دی ماده چواری رابوی که دنابد باسی ده که خوی او ماده که دان را وقت خوی بو او با برگیری بگیده نقایی دان باسی کنده اوانه بلان خراف کاری این راوه یعنی شغلتی پا خوی وکو جنابی رمشن فانین یو باشت بزانی دمن خراف کاری این راوه استغلال کراوه تدانه جسنای این راوه ماده چواری سنه یعنی هر چی سنه یا اما ماده چواری رابوی دسته چی بچه کراوه بلان شک تاکر شیعات و ناده چی که وکوا ماده چواری راجی لسد سی بچه کرده اوان همون شه بکیم یعن بود در سونیا خوشمون تنها سون نکان کوکن بر تلی او ماده و آزار چه زوری هم بدسته و دینی چه شکل لیره دایا خراف کار یعنانی ماده که نفونی ماده که بوی اگر خراف کار نیمده لسوات سیوی چی افرائیم جستوری بکار بینده و او به براستی بری تیلور بشیره در عراق و نه یعنی جالش در عراق نشیره تیلوره بتو امش دی چی باشه بلام اوی سنکان که داوائی دکن من پیمانی اوان در همیان در سطح سطح داو کن او ماده بتاویش نارکتی تو رنگ پشتی چی داگ که بلام ماده که باشی بکار کنند ری بو اوی که وقت چه چی بردائن و بری توشی چه شو گرد نبیت و دلساری او آزاره نبیتو کوئیسان لبندی کانکانی عراق تو بینید
پرلمان تر شغلتی و تیروانین تو چیه؟
بله ولی من دلم ام خوبشان دارنی سنه اما قناغی کنوی تاریخی عراق دا او کبلی او خوبشان دارن خواب و کردی نردوا و پیش او بینی من مالشی ویزانی سنسان و شعصانی کنترول کردوا هفت ویسی کردوسانش کنترول که و بوتی خواین کردوسان پی زیاد در رچشا قطکانی ببرنو بیخن و شوینی خوی کستا ام خوبشان دارن قناغی کنوی من و تو ما تاریخی عراق پیش خوبشان دارن کمشته که و دو خوبشان دارن کمشته که تره استا براستی و کچون قناغی روخانی صدام قناغی چی میشوی بو استاش قناغی چی میشوی هیوه دارم هم جارد و صلاح دارانی کرد تو دینی ور بگرنو بتوان استثماری بکن لخزمتی قضیه خومن نگم جارش بوشت لاوچکن دوشت لاوچکن کونو واشت رئیسکن بجه بیالنو کلاکه که بیو جاره چی تر او فرصت میشوی من لده هم جاره براستی اگر او بکن خواده جارده انگری و هیوه دارم سود لخلاکان رابر دوار گرنو و هم جاره هاو دن تنها و تنها با مجه و زکرنی مادی صدو چلو جران خاچی کلسان هاو دن نگ با پار و پولی شریکات وشتی تری لاوچ
حاکم شغلتیف اندامی پرلمانی عراق سر با لستی گران هروها اسام جمیل پرلمانتری عراق سر لستی یگر تو اسلامی کردستان زور سپاسندکم با بجداریتن لمز گرده.
زور سپاس.